Ախ, այդ դուք եք, հայր Ռուդիկ։
Այո, պարոն դիրեկտոր, ես եկել եմ ձեզ ներկայացնելու նոր աշակերտին և շնորհակալություն հայտնելու ձեզ։
Ահա, այն փոքրիկ հրաշքը, բարև տղաս, ասում են դու իծնե մեխանիկ ես, դե ինչ հրաշալի է։
Այստեղ նա ուշադրությամբ նայեց Ջեկին և ավելացրեց.
Լսեցեք, Ռուդիկ, տղան պնդերից չէ, գուցե նա հիվանդ է։
Ոչ, պարոն դիրեկտոր, հակառակը, ինձ համոզում էին, որ նա զարմանալի ուժ ունի։
Զարմանալի,
հաստատեց Լաբասենդրը առաջ գալով։ Եվի պատասխան դիրեկտորի զարմացած հայացքի, նա հարկ համարեց հիշեցնել այն մասին, թե ինչպես 6 տարի առաջ հեռացավ գործարանից և ընդունվեց Նանտի թատրոնը, իսկ հետո Փարիզի օպերան։
Այո, ես ձեզ շատ լավ եմ հիշում,
ասաց դիրեկտորը անտարբեր տեսքով, և անմիջապես ոտքի կանգնեց, կարծես ուզում էր վերջ դնել խոսակցությանը։
Տարեք ձեր աշակերտին, հայր Ռուդիկ, և աշխատեք նրանից լավ բան որ պատրաստել, ես ամբողջովին վստահում եմ ձեզ։
Երկիչը խոցված էր, որ տպավորություն չէր գործել և շփոթված դուրս եկավ գրասենյակից։ Ձեր վարպետը մի քիչ մնաց դիրեկտորի մոտ, և կիսաձայն նրա հետ մի քանի խոսք փոխանակեց։ Հետո երկու եղբայրները և Ջեկը, 3 էլ տարբեր ձևով տրամադրված, գրասենյակից դուրս եկան։ Ջեկը խորհում էր դիրեկտորի խոսքերի վրա. «Տղան պնդերից չի»։ Այն բանի վրա, որ այստեղ բոլորը նրան ասում են այդ մասին։ Լաբասենդրը մարսում էր վիրավորանքը, իսկ Ռուդիկը, կարծես, ինչ-որ բանով մտահոգված էր։ Բակում երգիչը հարցրեց եղբորը.
«Նա քեզ ինչ-որ տհաճ բան ասաց, նրա տեսքը ավելի կատաղի էր, քան իմ ժամանակ էր»։
Ռուդիկը մտախոհ թափահարեց գլուխը.
«Նա ինձ հետ խոսում էր մեր հանգուցյալ քրոջ որդու մասին, Շարլոյի մասին, որ նա անընդհատ վշտացնում է ինձ»։
«Նանտեցին քեզ վշտացնում է»՝
նորից հարցրեց Լաբասենդրը։
«Իսկ ինչով»։
«Նա պարզապես անբան է դարձել, խաղում է, խմում, պարտքերի մեջ է խրվում»։
«Իսկ չէ որ լավ էր վաստակում գծագրային արհեստանոցում»։
«Ամբողջ Ենդրայում չես գտնի երկրորդ այդպիսի գծագրող»։
«Ախր ինչ անեմ նրա հետ, ամեն ինչ տանուլ է տալիս»։
«Ինչպես երևում է, ինքն իրեն հաղթել չի կարողանում»։ «Բոլորը նրան համոզում են, և դիրեկտորը, և ես, և կինը, ոչինչ չի օգնում»։ «Նա լաց է լինում, իրեն կոտորում, խոստանում է էլ չխաղալ»։
«Իսկ աշխատավարձը ստանալուն պես, հոպ սլանում է Նանտ և նորից խաղում»։
«Ես շատ անգամ եմ վճարել նրա փոխարեն, բայց այլևս չեմ կարող. ես ընտանիք ունեմ, ինքդ ես հասկանում»։ «Դե, Զինաիդան էլ արդեն ամուսնացնելու աղջիկ է, պետք է նրան դասավորել»։ «Մի խոսքով, հիմա վիճակը սա է. մենք աշխատում ենք ուղարկել նրան այստեղից, դուրս քաշել վատ շրջապատից»։
Դիրեկտորը ասաց, որ նրա համար տեղ է գտել Գերինյայում։
«Դե չգիտեմ, կհամաձայնվի արդյոք Շարլոն»։
«Գիտես ինչ, խոսիր նրա հետ այսօր երեկոյան, միգուցե նա քեզ կլսի»։
«Ես ամեն ինչ կհարթեմ, հանգիստ եղիր»,
գոռոզաբար պատասխանեց Լաբասենդրը։ Այդպես խոսելով դուրս էին գալիս գործարանի տերիտորիայից, որ ծածկված էր երկաթի ջարդուններով։ Վերջացել էր աշխատանքային օրը, և նրանք ընկել էին ամեն տարիքի և մասնագիտության տեր մարդկանց ամբոխի մեջ։ Բանվորների բլուզները և նավաստիական բաճկոնները խառնվում էին գծագրողների սերթուկների և հսկիչների կիտելների հետ։ Ջեկն ապշած էր այն բանից, թե ինչպես էին այստեղ սուսուփուս ցրվում բանվորները, վերջացնելով աշխատանքային օրը։ Նա հիշեց, թե Փարիզյան փողոցներում մարդիկ աշխատանքից հետո ինչպես էին գոր-գոռում, իրար հրմշտում, ինչպես աշակերտները դասերից հետո։ Իսկ այստեղ զգացվում էր այնպիսի կարգու կանոն և կարգապահություն, ինչպես լինում է ռազմանավի տախտակամածի վրա։ Ամբոխից գոլորշի էր բարձրանում մշուշի պես։ Ծովային քամին դեռ չէր ցրել այն, և այդ գոլորշին ծանր ամպի պես կախվել էր հուլիսյան հոյակապ երեկոյի անշարժ օդում։ Լրաց արհեստանոցներից հատուկ հոտ էր գալիս ինչպես դարբնոցից։ Քրտինքը թափվում էր բանվորների դեմքերից, բեկ-բեկուն գոռոցը փոխվել էր 2000 մարդկանց շնչառության աղմուկով, որոնք հյուծված էին օրվա աշխատանքից։ Նրանք անցնում էին պանդոկների, մթերային կրպակների կողքով, որոնք լիքն էին Էնդրեի այդ մասում։ Այստեղ կային նաև փողոցային առևտրականներ։ Նրանք հենց բաց երկնքի տակ ցուցադրում էին իրենց ապրանքը. բլուզներ, կոշիկներ, գլխարկներ, գլխաշորեր, մի խոսքով այն ամենը, ինչ սովորաբար վաճառում են զինվորական ճամբարների, զորանոցների, ֆաբրիկաների մոտակայքում։ Երբ Ջեկը անցնում էր վաճառարկղերի մոտով, ամբոխի միջից նրան մի պահ երևաց ինչ-որ մեկի ծանոթ, ժպտացող դեմքը։ Տղային թվաց, թե ինչ-որ մի մարդ ցանկանում է իր մոտ հասնել, բայց նա անհայտացավ մարդկային հորձանքի մեջ, որը հոսում էր բանվորական քաղաքով մեկ և անցնում գետի մյուս ափը։ Բազմաթիվ երկար, ծանր բեռնված նավակներ էին լողում ետ ու առաջ, կարծես թե մի ամբողջ բանակ էին տեղափոխում։ Երեկոն իջնում էր այդ վիթխարի անհանգստացած մրջնանոցի վրա։ Արևը մայր էր մտնում, զովքամին օրորում էր բարդիների կատարները, որոնք նման էին արմավենիների։ Ծուխը ցրվում էր, և գործարանային շենքերի միջև սկսեցին նշմարվել ծառերի խիտ տերևները։ Լսվում էր, ինչպես էին ալիքները զարնվում ափերին, ծիծեռնակները սլանում էին թեթև ճիչով, թևերով խփելով ջրին, և պտտվում շոգեկացաների վերևում, որոնք շարվել էին ափի երկայնքով։ Ռուդիկի տունը գտնվում էր զորանոցների նմանվող նորակառույցների երկար շարքի սկզբում, ամրոցի ետևում։ Դրան մոտ երիտասարդ միկին խոսում էր բարձրահասակ երիտասարդի հետ։ Ջեկը մտածեց, որ դա Ռուդիկի քույրն է, բայց ավակ վարպետը ասաց երգչին. «Նայիր, կինս նախատում են անտեցուն, մեր զարմիկին»։ Տղան հիշեց, որ ճանապարհին Լաբասենդրը պատմել էր, որ իր եղբայրը կնոջ մահից հետո ամուսնացել է երկրորդ անգամ, մի քանի տարի առաջ։ Երգիչը գլխից հանեց սոմբրերոն և ամբողջ փողոցով մեկ երգեց. «Ողջույն քեզ, Սուրբ Օթևան»։ «Ախ, այդ դու ես, Քերի»,  բացականչեց շրջվելով նա, ում անվանում էին Նանտեցի։ Մի ռոպե տվեց ողջույններ փոխանակելը։ Ծեր վարպետը բոլորի հետ ծանոթացրեց նոր աշակերտին։ Նանտեցին արհամարանքով ոտից գլուխ չափեց տղային, իսկ Ռուդիկի կինը ոգևորեց Ջեկին, սիրալ իր ասելով. «Հուսով եմ, աղավնյակս, դու մեզ մոտ քեզ լավ կզգաս»։ Հենց այդ երեկո էլ Ռուդիկը Ջեկին ծանոթացրեց դարբնոցի ավակ վարպետ Լեբեսկանի հետ, որի ղեկավարությամբ տղան պետք է սովորեր։ Լեբեսկանը մազմզոտ հսկան, որի մորուքը սկսվում էր համարյա թե աչքերի տակից, դեմքը կնճռոտեց տեսնելով, թե ինչպես է հագնված իր ապագա աշակերտը. ինչպիսի բարակ դաստակներ, ինչպիսի սպիտակ ձեռքեր ունի նա. Ջեկի մեջ իսկապես ինչ-որ աղջկական բան կար. Նրա ալիքավոր, շեկ մազերը թեկուզև վատ էին կտրած, բայց գեղեցիկ էին, և կարծես պահում էին մայրական ձեռքերի քնքու շպումը. Դիմագծերը նուրբ էին։ Լեբեսկանը գտավ, որ Ջեկը շատ թուլակազմ է, նվազ տղա է։ «Նա պարզապես ճանապարհից հոգնել է, հետո այս զգեստն էլ է նրան այդպիսի տեսք տալիս»,  ասաց Ռուդիկը և դիմելով կնոջ ավելացրեց. «Կլարիսա, տղայի համար պիտի բլուզ ու շալ վարճարել. Եվ գիտես ինչ, լավ կլիներ, որ տանեիր նրան վերև, իր սենյակը. տղան քնում է ոտքի վրա, իսկ վաղը նա պետք է վեր կենա ժամը հինգին. լսում ես, փոքրիկ, ուղիղ ժամը հինգին ես կգամ քո ետևից»։
«Լսում եմ, պարոն Ռուդիկ»։
Բայց գնալուց առաջ Ջեկը ստիպված էր հրաժեշտ տալ Լաբասենդրին. վերջինս անպայման ցանկանում էր մի բաժակ խմել նրա կենացը։ Վերջապես Ռուդիկի կինը և դուստրը ուղեկցեցին Ջեկին վերև։ Ներքևում երկու սենյակ կար, դրանցից մեկը համարվում էր դահլիճը, և այն զարդարում էին բասկաթոռը և բուխարիկի վրայի մի քանի խեցիները։ Վերևում ճիշտ նույնպիսի դասավորություն էր. Պատերը առանց պաստառների էին և մաքուր սպիտակեցված։ Զինայդայի մահճակալը հին բրետոնական սովորությամբ հագցված էր պատի մեջ։ Կաղնու փայտից փորագրովի պահարան։ Մետաղե դրվագավորումով կոմոդ, պատերին նկարներ և փղոսկրե համրիչ, խեցիներ, ուլունքներ, ահա և ողջ կահավորանքը։ Անկյունում խոշոր ծաղիկներով վարակույրը թաքցնում էր սանդուղքը, այն տանում էր դեպի առաստաղի տակ սարքված երերուն խուցը, որը և առանձնացված էր աշակերտի համար։
«Սա իմ սենյակն է»,
ասաց ծանրաշարժ չաղլիկ Զինայդան, հենվելով կոմոդին։
«Իսկ ձերը, բարեկամս, վերևում է, հենց իմ գլխավերևում. Բայց թող դա ձեզ չկաշկանդի, կարող եք մանգալ, կարող եք նույնիսկ պարել, ես պինդ եմ քնում»։
Վառեցին մեծ լուսամփոփը։ Ջեկը տանտերերին բարի գիշեր մաղթեց և բարձրացավ իր սենյակը, որը պարզապես ձեղնահարկ էր։ Արևը օրվա ընթացքում այնպես էր տաքացրել, որ նույնիսկ գիշեր այստեղ անտանելի շոգ ու տոթ էր։ Նեղլիկ պատուհանը ուղիղ դեպի տանիք էր բացվում և շատ քիչ օդ էր բաց թողնում։ Ճիշտ է, Մորոնվալի գիմնազիայի ննջարանից հետո ծերուկ ջեկին չէր կարող զարմացնել և ոչ մի անհեթեթ օթևան, բայց այնտեղ գիմնազիայում նա գոնե ընկերներ ուներ, որոնց հետ հեշտ էր տանել բոլոր ձախորդությունները։ Այստեղ չկար մադուն, խեղճ մադու, ոչ ոք չկար։ Մենակության զգացումը համակեց ջեկին, շուրջը միայն կապույտ երկինքն էր, և ձեղնահարկը կորչում էր այդ երկնքում, ինչպես նավակը բաց ծովում։ Տղան դիտում էր ցածր առաստաղի գերանները, որոնց արդեն հասցրել էր դիպչել ճակատով։ Դիտում էր նաև մահճակալին դրված բանվորական հագուստը, որը նախատեսված էր իր համար, կապույտ քաթանից լայն շալվար և կոպիտ բլուզ։ Թվում էր, թե մահճակալին պառկած էր մի տանջված մարդ, հոգնած ձեռքերը տարածած։ Ջեկը նայում էր ու մտածում.
«Չէ, որ այդ ես եմ, այս ինչ դարձա»։
Ջեկին թվում էր, որ այստեղ, օտարների մեջ, նա երբեք ոչ մի բանի չի հասնի կյանքում։